Irratien tartean sartu eta Nafarroa berera joko dugu gaurkoan, buelta horretako albisten berri gurera ekartzeko Irulegiko irratiko esataria prest dugulako telefonoz bestalde. Suso Bidart, arratsaldeon eta ongitorri zeura bidera.
Bai, arratsaldeon zuri ere.
Politika kontuak izpide hartu eta Frantzia mailako albisteak dakartzazu lehenik eta behin, hauteskunde legislatiboen arirako kanpaina abian delako eta alderdi politikoak prestaketan murgilduta dabiltzalako.
Hori bera, hauteskunde kanpaina beraz abiatu da, ofizialki astehuntan eta ari dira, orai bazterrak berriz ere berotzen, egia erran, orain arte giren hainbeste sendi hemen ingurune hurbilian hasteko, baizik eta telebistan eta hau beteka aspaldidanik funtzean hauteskunde kanpaina ziren lehen dakari berria edo president berria hautatzeko, ura hautatua izan eta deputatu hauteskunde guriek badute dudarik gabe president hauteskundeen eta ondorioa, eta hor bereziki Macron ministroa do president berria hautatua izan ez geroz eta gobernu berria hautatua izan ez geroz, deputatu berriak ere hautatuko dira pixka bat horren segidan, hola finkatua izan da egutegian hortarako ere, ea Macroni gehiengoa eman edo ez, eta horrek baldintzatzen du deputatu hauteskunden kanpaina hori. Hemen Ipar Eskualegian hiru bozka eremutan banatuak dira bozkazaleak, hautagai hainitz, gune bakotxean, 14, 15 hautagai dira presentatzen. Ordeon, biztan dena, komunikabideetan eta intzinean ezagriak dira Macronen alde, eta jena idu oraiko gobernu berriaren alde presentatzen direnak. Horien hautagaiak txemaitia luze izan da, ez da badatsua ere bai, hor izen batzu antzinatuak izan dira eta militantek dudan ezagri dituztenak, bereziki hor seigarren bozka ere muan, ego Lapurdin. Baina azkenian joan den aste ondarian berian jakin dugu beraz, finkatu dituztela hautagaiak. Eta alderdi honek eskuina ezkerra bildu nahian ari da. Nazional mailan, Frantzia mailan, egia da beraz olako bilketa batzu egin dituela Macronen gobernuak. Eta sekulako eztabaidak ere sortu dituela ondorioz ba eskuineko ohiturazko edo usaiako alderdietan edo ezkerrekoetan edo sozialista alderdian hobekio eran. Orduan ondorioz eskuinean Errepubliken ere presentatzen dira toki guzietan, parean izanen dira, baina ez dira bakarrik izanen eskuinean oraino beste hautagai batzu ere agertzen dira, ala nola hemen barnekaldian UDI zentristen izenean beste norbait, ezaguna dena hemen Garazikaldian intxospe baita, lehengo beraz deputatu zaharra, geroztik zendua dena, baina ikusten dugu beraz familian pasatzen dela lekukoa, ez dakitzer ondorio izain den, eta ere badala zal, hau ere zentrista, orain hartio deputatua zena hemen Barnekaldian ikusten duzu, beraz eskuin aldetik sekulako autua badela, horrek berak erakusten baitu tirabirak badirela horien guzien artean. Antigabe, Front Nazionalekoak ere eskuin muturrekoak hor direla gune guzietan. Ezkerra ere zatitua da sozialistak presentatzen dira biztan dena, baina horien ondoan ere komunistak ere badira toki guzietan, baita ere Melanchonen aldekoak. Hemen ez dira elgarrekin presentatzen komunistak eta Melanchonen aldekoak, alta president hauteskundeetan elgarrekin zirelarik. Beraz hor ere zatidurak eta tentsioak dudarik gabe. Gainera berdeak presentatzen dira ere gune guzietan, eta ikusten duzue, beraz horre guziak egiten du sekulako nahasketa bat badela, nahasketa edo autua hasteko, eta jendeak hein batian galduak direla. Erran behar da ere, eta azpimarratu behar hemen Ipar Eskualegian, beste kandidatura motak badirela hemen eta usaian ere presentatzen direnak, abertzaleak, eta EH bai eta ere Eskualde Jeltzaleko hautagaiak badira hiru bozka eremuetan. Hauek guztiak egiten du autu frango zabala dela, abertzaleek zerbait txantxo gehiago irabaziko dute azken bost urte hauetan urrats zonbait eginak izan direla Ipar Eskualerrian kondoan harturik, ala nola instituzio berria izan dela, izan direla borrokak emankorrak ere Euskararen inguruan, eta ere, hor ikusten dugu hemen barnekaldian, laborantza sailean ere, izan dira mobilizazio emankorrak ere, ahantzi gabe bake bidean ere eginak izan diren urratsak. Orduan, hori guzia kondoan hartua izanen ote denez, tokian tokiko, erra nahi du Ipar Eskualerriko gaiek, ea toki bat ukanen ote dute komunikabide nagusi hurietan abertzaleeri beraz oi hartzun gehiago emaiteko, hori guzia ez da erran aintzinetik bat ere, eta ikusiko beraz orai ze gertatuko den hauteskunde hurietan, hasteko mementuan, kampaina aski hitza dugu, ez da mobilizazio biziki hondia sendi, eta nahikiria hondirik ere senditzen inguruetan, mementuan.
Ba, ikusiko da zen olako bidea egiten duen, aipatzen zenuen erantzuzan zuzenean eragina badutelako Ipar Euskal Herriko gaietan ere hauteskunde horiek, eta garrantzia hartzen ote duten izango da, ba, inkognita hori argitu beharrekoa. Oraingoz kanpaina abian da, eta ea, zen olako bidea egiten duten hauteskunde horiek ere. Gaiz aldatuko dugu Zuberoara jotzeko, zehazki Mauleko iltekiari buruzkoak aipatu nahi dizkiguzulako.
Bai, hori da, beraz, Mauleko iltegia langileen, langilek abokatua aldatu dutela, berririk gabe dira Mauleko iltegian, abereak bortizki hitzen filmatuak izan ziren hirugazteak, eta horien abokatuak jakin arazi du, aurre inkestak segidarik ukanen duen jakin nahi luketela, beren gerua zer bilakatuko den jakiteko. Hala, horitzen gira, 2016-eko martxoko gertakari hortaz, hor bazen elkarte bat, hor el 214 izenekoa, eta filmatu baitzituen eta zonbait hiltegietan, eta horietan Mauleko hiltegian ere, langileak nola ari ziren lanean, eta bereak bortizki hiltzen, eta hori hartzuna hondi haukan zuen bideoak, eta prokuradoreak aurre inkesta ere iritsi zuen, hiru langileen kontra. Hor, abokatu bat hartua izan zen, hor hiru gazten defendiatzeko, eta irudi hauek jasan gaitzak izanik ere, horren gibelean diren lan baldintzetaz ere itzegin nahi zuen, eta hori sendiarazi, beraz baldintza gogorrak ere bazirela lantegi horretan. Beraz, hiru langilek salaketa bat pausatu dute, beraiek jakinean izan gabe filmatuak izan direlakotz, eta inkesta horrek zer segida ukanen duen, normalki asteguntan jakin behar ginuke.
Ba, etorriko da, berri hori ere, aste honetan aurreikusita dagoena, eta bueno, polemikoa izan den auzi horren ondorioak deskubritzeko aukera ere izango dugu. Izburara begira jarrita berriz, gizarte eta osasun zerbitzuei buruzkoa dakartzazu, bertako klinikan zenbait zerbitzu arriskuan edo kentzear daudelako kezka sortu delako herritarren artean.
Hori da, barnekaldean, beraz, aspaldiko kezka bat osagarriaren inguruan eta zerbitzuen inguruan, Donibane Garazi ondoan den Izpura herrian klinika edo eritetxea badago, eta hor, aspaldidanik ere, kirurgia zerbitzu bat, epe laburreko kirurgia, eta zerbitzu horren galtzekotan dira, erabakia hartu omen du administrazioak, eta tokiko hainbat hautetxien aserrea sortuz, gaur prentsa horreko bat eskaini dute, hemen Garazi, Baigorri, Ostibarri aldeko ogoi bat eta auzapez edo alkate dira bildu salaketa horren egiteko, eta desmartxak nahi dituztela berriz hartu administrazioarekin zerbitzu hori berreskuratzeko edo galtzerat ez usteko, erabaki hartua izan balima da oraino idekia da, baina azken epea diteike luden urtea, beraz agunt esteko, eta nahi lukete epe hori baliatu berriz dudan ez hartzeko hartua izan den erabakia, eta mobilizaziorat ere dei egiten dute, duden hastean manifestaldi bat ere egin gehi da Izpurako karriketan, eta jendeak deitua dira hortarako.
Ba, manifestazio eta mobilizazio deialdia beraz Izpurako osasun zerbitzuei dagokien kezka horren bueltan. Eta berri laburren hartatik Baionara begira jarri behar gaituzu, Erleen bueltako proiektu bat edo abian jartzekoa dutelako.
Bai, Erlea gure jagole preziatua gaiaren inguruan proiektu zabal bat abiatu du Baionako herriko etxeak. kofoinak eraiki dituzte Baionako bigunetan, eta Erlezain eta Erleen inguruan lan egiten duten eragile desberdinekin bildu dira, herritarrei Erlearen garrantzia nola transmititu gogoetatzeko. Emanaldi, animazio, mintzaldi eta erakusketa desberdinak ere luzatuko dira bi hilabetez, elkarte, eskola, zinema, museoa eta gaztetxearen artean, Baionan ere, Erlezainak badirela ere erakusten dute. Erran behar da, hor argazki batzu ere ikusgai direla gune batian, eta Michel Birroko regionekin ere, batera elkarten etxean eta horrentzat ere irakurketa eta ipuinak eta mintzaldiak ere eskainiko dituzte hori euskaraz. Maiatzaren 25an, beraz bihar abiatuko da programa erakusketa sail hori.
Beraz, adin orotako jendearentzako Erleen mundu hori ba gerturatzeko programa antolatu dute Baionan, eta antzerki kontuei helduta berriz, Ipar Euskal Herriko antzerki konpainiek elkartzeko edo elkarlanerako egin duten eta hartu duten erabakia aipatu nahiko zenuke.
Bai, laburki erraiteko, Ipar Euskal Herriko 17 antzerki konpainia elkartu dira taula izeneko plataforma batian, eta federakuntza berri honen helburu nagusiak lurraldean diren praktika artistikoak elkartrukatzia, kultura espresioak sustatzia eta euskal elkargoan politika kultural orokor bat ere garatzea dute, beraz helburu hori da, beraz plazaratu dutena asteuntan berian. Politika kultural orokor bat bultzatzea dutela nahi, eta honekin egiten diren ekitaldietan euskararen presentzia indartu nahi dutela ere gaineratu dute.
Bai, etxe gaipatuta, agurtuko zaitugu orduan, Jojo Bidart, beste berririk aipatzeko ezpaduzu behintzat irratien tarte honetan?
Hala, doidoia, erraiteko, itzordu nagusi bat ere ari dela prestatzen, bihartik aintzina edo, ortsiraletik aintzina hobekio erran, hiru egunez eskualtrail izanen baita, Baigorriko inguruko mendietan, eta hor, 3.000 lasterkari igurikatuak dira, tokikoak, urunagotik etorritakoak ere, antzira be, biztan dena, eskolerik guzitik, beraz, zazpi probentzietatik ere, heldu direla, zonbait, lasterkari.
Azken mezu hori aipatuta agurtuko zaitu gorduan, Jojo Bidart, Irulegiko irratiko esataria, mila esker gurera batu eta kontuak ekarri izanagatik, segi ondo, eta izango dugu elkarren berri.
Bai, izan ongi, eta laster arte.